Hvað um fyrstu greinina?
Hæstvirtur forseti. Ég styð framkvæmdir. Ég styð sérstaklega samgönguframkvæmdir á landsbyggðinni. Finnst það vera hins vegar nokkuð merkilegt að þessi risaframkvæmd skuli vera svo eina á vegferð ríkisstjórnarinnar undir lok kjörtímabilsins að koma hér í atkvæðagreiðslu eftir mjög umdeildan feril. Mér finnst gríðarlega jákvætt og heimamenn eiga mikið hróskilið fyrir þá samstöðu og hvernig þeir hafa staðið að verkefninu. Ég get hins vegar því miður ekki stutt þetta verkefni vegna þeirrar fjármögnunar aðferðar og hvernig að þessu hefur verið staðið. Ég hefði kosið að ef menn vilja fara þessa vegferð að finna einhverja leið þar sem að við förum í bland ríkis aðstoð og einkaframkvæmd að það fordæmi verði gefið út. Þannig að fleiri slíkar framkvæmdir gætu þá leið farið í sama farveg. Ég óttast fordæmið og lýsi ábyrgð á fjármögnunni á hendur þeim sem að koma til með að styðja þetta. En ég vona og veit að framkvæmdin verður góð og mun skila miklu en ég get ekki stutt þetta vegna þessar fjármögnunarleiðar sem valin er.
Það hafði verið óskað eftir nafnakalli en háttur til því.